pararte.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeni. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun canımı oxuyur.
Yox, sən çatdırın.
Mən sənə
getməyəm. Yox, fakirlə xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Bu dəfə təqdimatçı mənəm, İlqar Rəsul. Və həmişə olduğu kimi yenə də ədəbiyyata aid, ədəbiyyata dəxli olan, birbaşa əlbəttə ki, dəxli olan mövzulardan biridir. Amma bu mövzu həm də Azərbaycan cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin xatirəsində sonu çox təəssüf doğuran bir kriminala bağlanan hadisədir. Söhbət yazıcı Rafiq Tağıdan gedir. Noyabrın 19-da yazıcı Rafiq Tağının Bakıda naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanmasının bir ili tamam olur və biz bu barədə danışacağıq. Təqdimatçı dediyim kimi bu da həmənə İlqar Rəsul və söhbətə başlamazdan əvvəl bildirim ki, siz Azadlıq Radiosunun indi canlı efirini səsli olaraq izləyə bilirsiniz. Eyni zamanda YouTube-dakı canlı video görüntü də Azadlıq Radiosunun saytında var. Fikirlərinizi aşağıdakı şərhlər bölümünə yaza bilərsiniz. Türksatdə və Hotbird-də yayımlanır Azadlıq Radiosunun səs olaraq verilişləri. Eyni zamanda 436-77-41 saylı telefon sizin ixtiyarınızdadır. Zəng eləyib studiya efirə qoşula bilərsiniz. Suallarınızı verib fikirlərinizi də çatdıra bilərsiniz. 050-744-10-17-yə SMS-lərinizi göndərmək imkanınız var. Verilişi axırına qədər yarım saat efirdə olacağıq biz bu söhbətlə və qonaqlarımızı təqdim edirəm. Rafiq Tağının qardaşı İlqar Tağı və ailənin vəkili Elçin Sadıxov bu söhbətdə bizə kömək edirlər. Onlar studiyamızdadırlar. Təşəkkür edirik ikinizə də gəldiyiniz üçün. Sözdür, mövzu o qədər də ürəyə çan deyil. Hər halda kifayət qədər kədər gətirəcək bir söhbətdir. Amma Azadlıq Radiosu olaraq biz və ilə siz özünüz də bilirsiniz ki, belə mövzuları gündəmdə saxlamaq, onlara bağlı hadisələr olanda, tarixlər çatanda bunu yenidən canlandırmaq lazımdır ki, heç olmasa son durumun nə yerdə olduğunu bilək. Ona görə ilk növbədə mən İlqar bəy sizdən soruşmaq istəyirəm. İstintaq gedirdi, əvvəllər bu məsələ biraz daha çox gündəmdə idi, tez-tez soruşulurdu, amma indi biraz deyək ki, səngiyib, yəni məlumatlandırma baxımından saytlarda və efirlərdə o qədər də hələlik ki, son günlər bu barədə çox danışılmır. Nə yerdədir vəziyyət, nə məlumatlar var istintaq barədə?
Minnətdaram İlqar bəy, dəvət elədiyinizə görə, Rafiq də daim gündəmdə saxladığımıza görə, azad sözə qiymət verdiyinizə görə. İlk növbədə bugünkü durumla mən onu demək istəyirəm ki, son aylarda, son bir neçə ay ərzində bizim təşəbbüsümüz olmasa, heç bir əks tərəfdən heç bir təşəbbüs görünmür. Yəni ki, çağırsınlar hər hansı bir dindirmək üçün, hər hansı məlumatlandırmaq üçün. Faktlar qoysunlar ortaya, yəni ipucuları haqqında məlumat versinlər, yaxud da cinayətkarın tapılı tapılmaması haqqında, hansı işlərin gedməsi haqqında. Demək olar ki, biz deməsək olar da, əks tərəfdən, istintaq orqanları tərəfdən heç bir reaksiya yoxdur, görünmür. Biz prezidentə iki dəfə müraciət etmişik. İlk dəfə cənab prokuror qəbul elədi. İkinci dəfə müraciətimizdə Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov qəbul elədi. Ancaq ki, faktiki durum belə deyək, heç bir irəliləyiş yoxdur.
Ailə nə düşünür bu barədə? Nədir? Niyə belədir? Sizcə nə baş verir? Ümumiyyətlə bu işin üstündə belə deyək, iş gedirmi yoxsa bu hadisənin düzəlməsinin ikinci yoxsa biz indi vəkildə məsələn hüquqi tərəfin və ətrafı soruşacağıq, sadəcə mən ailədəki durumu məsələ ilə bağlı bilmək istəyirəm.
İş gedməsi təsəvvürü yaradılır belə çıxır. Çünki heç bir nəticə yoxdursa belə deyək, mən hesab edirəm ki faktiki olaraq heç bir iş görülməyib. Yəni nəticə yoxdursa, heç bir nəticə yoxdursa şübhəli şəxslər də saxlanılmayıbsə hətta mən hesab edirəm ki heç bir iş görülmür. Baxmayaraq ki görüntü yaradılır. İşləyirlər, görüntüsü yaradılır. Ancaq ki bu bizi qan eləmir absa tamamilə.
Və Elçin bəy siz hər halda sizin məlumatınız şübhəsiz ki daha çoxdur. Yəni ən azı bu məsələnin gedişi ilə bağlı özünüzün deyək ki hüquqi tərəfdən mülahizələriniz də olmamış deyil. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. İlk günlərdən istintaq qeyri obyektiv mövqedə durmuşdu və hətta bir çox məsələlərdə kameraların yerinin təsbit edilməsində sonuncu dəfə Rafiq Tağın görən şəxslərin dindirilməsində və bir sıra hallarda istintaq bizdən sonra hərəkətlər etməyə məcbur olurdu və bu isə onu göstərdi ki istintaq faktik olaraq əvvəlcədən dişləmirdi. Qeyd edək ki Rafiq Tağının bıçaqlandığı ərazidə 41 ədəd kameranı prokurorluq müəyyən edib, 43 ədəd kameranı biz müəyyən etmişik və əlavə olaraq
yəni ayrıca yoxdur, 2 kamera artıq belə
2 kamera artıq əlavə müəyyən etmişik və həmin kameraların görüntüsünü biz vəsadət qaldırsaq da həmin kameraların görüntüləri müəyyən olunmayıb, hansı ki həmin kameralar Rafiq Tağının iş yerinin qarşısında quraşdırılmış kameraların görüntüləri olub və bizdə belə bir cüman var idi ki və cinayətin baş vermə mexanizmləndə görünür ki Rafiq Tağını iş yerindən çıxanda izləyiblər və ora çatması barədə məlumat veriblər bizim versiyamıza görə və bir neçə dəfə biz hadisə yerində də eksperiment aparmışıq və belə bir qənaətə gəlmiş ki başqa cür ola bilməzdi ona görə ki Rafiq Tağının həmin yerə gəlməsini və faktik olaraq həmin gün biraz gecikməsini yalnız onu izləyən şəxsin vasitəsindən gözləyə bilərdi o qatil. Ancaq qeyd edeyim ki, orada telefon danışıqlarının lokalizasiyasının bizə verilməsi vəsadətində qaldırmışdıq. İstintaqdan bizə bildirirdilər ki, əvvəllər orada telefon danışıqları çox olduğuna görə bununla bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində xüsusi araşdırmalar aparılır. Ancaq çox təəssüf ki, həmin araşdırmalar bu günə qədər sona yetməyibdir.
Seçim bəy, ümumiyyətlə indi bu günə qədər deyəndə kifayət qədər vaxt böyük
keçib artıq 15 gündən sonra bir il olacaq.
Bəli, nə qədərə təxminən verilməlidir? Heç olmasa normalda nə qədər müddətə bu işlər görülməlidir? Əgər görülə bilirsə əlbəttə ki, və yaxud da etiraf edilməlidir ki, alınmır, bu işi bağlayırlar və ya fəsa.
Ümumiyyətlə qanunvericilik bütün istintaq hərəkətlərinin cəld həyata keçirilməsi, vaxtında həyata keçirilməsini tələb edir ki, sübutlar istəyisiz izlərlə aşkar olunsun. Ancaq burada hər hansı bir cəld hərəkət etmədən söhbət getmir. Və faktik olaraq lent yazılar, oradakı kameraların görüntülərində olan lent yazılarını və orada olan danışıqları bizdən istintaq gizlətməklə məşğuldur. Ancaq biz düşünürük ki, ən azı avtomobillərin orada hərəkətini müəyyən etməklə həmin qatili tapmaq mümkün idi. O ki, qaldı bizim versiyalarımıza. Biz mətbuatda bu versiyalar dəfələrlə səsləndirilib. Biz bütün versiyaların üzərində işlənilməsini vacib hesab eləmişik həmişə.
Bu... Hansı versiyalar var? Yəni, bu söhbət sözsüz ki, hansısa, özünüz də xatırlayırsınız, həmin hadisələr ərəfəsində elə yeri gəldi, gəlmədi, hansısa versiyalar, adlar çəkilirdi və müəyyən, bəlkə də yayındırmalar da ola bilirdi. Amma hansı versiyanı isə bilirsiniz ki, daha çox da oradan da onun üzərində dayanmaq hansısa səbəbdən məntiqlidir və yaxud ki, dayanmaq lazım idi.
Mən düşünürəm ki, onun ölümü bir mənalı olaraq andı İran təbliğatı üçün istifadə etmə xarakteri daşıyırdı. Ancaq bunu kimlər istifadə etmək istəyirdi? Faktik olaraq nəyə görə etdilər və bu məsələyə istintaq aydınlıq gətirməlidir. Mən həmişə də düşünmüşük ki, biz bu qısaqlama onun yazısına görə olub, cəmiyyətdə tutduğu mövqeyinə görə olubdur. Və buna da aydınlıq gətirməli olan orqan istintaq orqanıdır. Ancaq istintaq orqanı bugünə qədər hər hansı bir obyektiv heç bir hərəkət etməyib və bizim vəsadətlərimiz həmişə də geri qaytarılır və təmin olunmur. Bir dəfə vəsadətlərimiz qismən təmin olundu baş prokuror cənab Zakir Qalalovla görüşdən sonra və ondan sonra da istintaq demək olar ki, səssizlik nümayiş elətdirilir və biz istintaqın son vəziyyətinin hansı yerdə olmasından bağlı sorğu göndərmişik. Yəni, bugünə qədər cavab
nə vaxt göndərmişsiniz?
Bir həftə olar səhv edəmirəmsə, amma cavab verilməyib ona.
Ha, niyə bir həftə əvvəl? Ondan qabaq nə edəmişdiniz? Yəni, əvvəl də göndərmişdinizmi? Deyək ki, bir
əvvəl də göndərmişdik. Əvvəl göndərdikdən sonra Vilayət Eyvazov qəbul etdi. Aha. Və o da istintaqın gedişinlə bağlı ətraflı hər hansı bir məlumat vermədi. Ancaq bizdə olan məlumatlara görə həmin iş üzrə istintaq dayandırılıb və əməliyyat aparılır adından faktiki olaraq hər hansı bir istintaq hərəkətləri həyata keçirilmir və o işdə iştirak edən müstəntiqlər, o işi aparmalı olan müstəntiqlər hal-hazırda başqa cinayət işlərinin istintaq ilə məşğuldurlar və bu dəqiq məlumatdır.
Niyə belə bəs sizcə? Nə baş verir? Yəni, niyə, axı, buna nə ehtiyac var ki? Belə işlər olanda, əgər doğrudan da açılmırsa, indi siz tam dəqiq deyərsiz, bağlanılır və yaxud da hansısa səbəbdən izahı verilir ki, artıq bu iş dayandırılır mı, yoxsa sonraya saxlanır?
Dayandırma barədə hər hansı bir izahat prokurorluq bugünə qədər verməyibdir.
Dayandırılsa mı verməliydilər əslində?
Dayandırılsa bizə də məlumat verməliydilər ki, həmin qərar bizə də verilməlidir. Ona görə biz maraqlı şəxsi. Biz son müraciətimizdə məhz həmin qərarı istəmişik. Ona görə ki, artıq qanunvericiliyimizdə müəyyən olmuş istintaq müddətləri də tükənmək üzrədir. Ancaq bununla bağlı hələ ki cavab verilməyibdir. Amma məndə olan məlumata görə artıq dayandırılıb və bu dəqiq məlumatdır ki, müstəntiqlər başqa işlərə cəlb olunurlar.
Və xatırlayırıq, dinləyicilərə də indi əlavə olaraq da bildirim. Əslində bilirlər, amma yenə də demək bizim borcumuzdur. Deməli, indiyə qədər Rafiq Tağının qatili tapılmayıb. Ağır xəsarət alsa da, o həmin bıçaqlanan vaxtda sağ qalmışdı və deməli, evinə getmişdi. Evdən də o xəstəxanaya aparılmışdı və xəstəxanada ona lazımi yardımlar, belə deyək ki, yəni həkimlər orada bizə verdiyi məlumata görə həmin gün gecə, yəni Rafiq Tağı bıçaqlanan gecə biz səhərə qədər orada növbə çəkdik və hətta həkimlərin yuxarıdan enib arada verdiyi məlumatları da biz qeyd edirdik. Bir dəfə enib dedilər ki, 3 yarası artıq işlənib, 7 yaradan deyək ki, gedirdi söhbət orada və səhər 5-ə, saat 5-ə yaxın artıq bütün yaraların yəni bağlandığını və müəyyən qədər təhlükənin adlandırıldığını bildirmişdilər. Sonradan Rafiq Tağı reanimasiyadan palataya köçürüldü və palatada hətta biz ondan görüşüb müsahibə də almışdıq. Düzdür, sonralar o görüşüb müsahibə almağı jurnalistlərə qınayanlar da oldu ki, gərək bunu eləməyək, bəlkə də eləmək lazım deyildi, amma zaman göstərdi ki, yenə nə yaxşı ki, biz o söhbəti eləyə bilmişdik və indi heç olmasa həmin video görüntülər, həmin faktlar bizim əlimizdə var, amma sonradan çox təəssüf ki, Rafiq Tağı dünyadan köçdü, yəni həyatını itirdi və həkimlərlə biz söhbət elədik həmin vaxt. Elçin bəy, bilmirəm siz onu eşitmişsiniz yoxsa, konkret mən söhbət eləmişdim onu, ona məsul olan həkimlərdən, onlar bildirirdilər ki, Rafiq Tağı əslində ölməməli idi. Yəni, o kifayət qədər, yəni onun yaraları təftiş edilmişdi, bağlanmışdı və bu hadisəni onlar gözləmirdilər, amma belə bir vəziyyət oldu. Və biz evində donmuşuq Rafiq Tağının, yoldaşı ilə də görüşmüşdük və söhbət eləmişdik ondan vəziyyət barədə. Hətta yoldaşının anası ilə də söhbət elədik. Biz onda o yaşlı qadın, yaşlı ana bir söz dedi. Açığı biraz bizim üçün gözlənilməz oldu o fikir. Çünki bu bir növ yaşlı ananın fikirlərindən çox daha çox deməli bu siyasi ifadə, düşüncə ifadəsiydi. O bildirdi ki, necə olur ki, bütün günü televizorda kriminal verilişlərdə cinayətlərin üstünün açıldığını, hamının kimin nəyini öldürürlər, hamısının üstünün açıldığını ki, deyirlər, amma bizim Rafiqin öldürəni nədənsə tapmırlar. Axı, bu necə ola bilər ki, bir belə adam öldürən tapılır, yəni bizimki tapılmır. İndi yoldaşının vəziyyəti necə deyil, Qarib bəy, bu barədə danışın və əlavələriniz olarsa vəkilin dediyinə onu da dinləyəcəyik. Buyurun. Yəni ailədə nəsə yoldaşı, yox uşaqları vəziyyət.
İlk növbədə o həkim mövzusuna toxundunuz. Yəni ki, mən onu prokurorluq da qarşısında qaldırmışam o məsələni. Vəsatə şəklində də qaldırdıq Elçin bəylə. Yəni ki, həkimlərin məsuliyyəti məsələsi arxa plana keçirilir faktik olaraq. Tutaq ki, cinayətkarı tapmadılar. Bəs həkimlər ki, göz qabağındadır. Həkimlərə bir neçə suallarımız olub. Mən üzbəyüz onlarla belə deyək, sual-cavabımız olub. Ağır cinayətlər üzrə istintaq edərsində. Mən həkimlərə bir sıra suallar vermişəm. Reanimasiyada nə üçün tez götürüldü? Halbuki o 7 bıçaq zərbəsi ilə ən azı bir 5-10 gün qalmalı idi o reanimasiyada. İkinci, nə üçün oranı siz karvansaraya çevirmişdiniz? Heç bir nəzarət yox idi.
Yəni kimin gene
baxdı? Yəni ki palataya götürüləndə də, palataya götürüləndə bilmirdi ki, bilinmirdi ki kim gəlir, kim gedir, nə üçün, hansı məqsədlərlə, heç bir nəzarət yox. Son gündə ora nəzarətçi qoyuldu, polis bir nəfəri.
Müraciət etdiniz, qoyuldu yəqin ki. Yəni adətən belə şeylər müraciətlə
olur. Ailəsi sıradan bir adam deyil, onlar özləri tədbir görməli idilər bunu. Digər tərəfdən yaxşı bu, yaxşı bu. Yəni ki, Rafiq son anlarında, son saatlarda həkimə öz dili ilə dedi, öz durumun qiymətləndirmişdi. Hətta sizdə kadrlarda var, son anlarını çəkibsiniz. Yəni ki, həkimə deyirdi ki, mən nəfəs alamıram, tədbir gör. Nə üçün operativ tədbir görmədilər? Sanki həkim deyirlər, bunlar qeyri-ixtisas peşə sahibləridir ki, orada Rafiqin, həkimin öz, belə deyə də, həkim yoldaşının belə fikrin dinləmədilər. Bu, mən belə başa düşürəm ki, bu həkimlərin birbaşa cinayətkarla birbaşa bağlılığı var bu işdə. Hətta bir neçə şübhəli şəxsin mən adlarını da vermişəm cinayət istintaq idarəsinə ki, onlarla çünki şübhəli momentlər var orada. Heç bir cavab ala bilmirik. Nə telefonların raspeçatkasını ala bildik, nə video görüntülərə mən şəxsən özümüz mən özüm əmin olmaq istəyirəm ki orada həqiqətdən mi heç kəs keçməyib o 41 kadrda heç bir sonra əlaqəli məsələlər var heç bir müsbət cavab ala bilmirik orada.
Hər halda onu vəkil ala bilmirsə sizin almanız məncə hə Elçin daha çətin olar.
Halbuki ümumiyyətlə zərər çəkən tərəfə belə deyək vəkillə bir yerdə heç bir sənədlər təqdim olunmayıb. Yəni, faktik olaraq heç bir sənətlə biz tanışı olmamışıq və İmdar müəllim o məsələyə də toxundu. Biz vəsadətlərimizdə də həmişə qeyd eləmişik ki, onun bıçaqlanması ilə xəstəxanada ölümü təsadüfi deyildi. Əslində, bu öldürülmə idi. Yəni, biz bu vəsadətdə bunu əsaslandırmışıq. Ona görə ki, o ölümündən əvvəl bir neçə saat əvvəl şikayətlənib ağrılardan ölümündən bir neçə saat əvvəl ona tərkibi məlum olmayan iynə vurulub, hələ də onun tərkibi açıqlanmayıb ki, o iynənin tərkibi nədən ibarət olubdur. Bundan sonra onda ürəyin işemik xəstəliyi göstərilsə də ürəyin işemik xəstəliyindən ölüm ani baş vermədiyi halda bunun qarşısını almaq imkanı olduğu halda xəstəxananın bu imkanlardan xəstəxana istifadə etməyibdir. Və biz düşünürük ki, bu birbaşa o səbəbli əlaqənin göstəricilərindən biridir. Eyni zamanda biz həkimlərin ətrafında da əməliyyat aparılmasını xahiş etmişdik istintaq orqanından. Ancaq hər hansı bir əməliyyatın aparılması barədə bizə heç bir məlumat verilmədi və sadəcə olaraq hansısa bir ekspert rəyinə əsaslanaraq həkimlər məsuliyyətdən kənarlaşdırıldı. Və biz düşünürük ki, həqiqətən də biz bu gündə öz mövqeyimizdə qalırıq ki, əgər bu versiyada araşdırılsa cinayətin əlaqəli şəkildə həyata keçirildiyi tam sübut olunacaq. Ona görə ki, faktiki olaraq orada cinayətin törədilməsində niyyət Rafiq Tağını öldürmək olub. Rafiq Tağı tam sağalmadan reanimasiyaya keçirilməsi xüsusi təşkil olunub və bunlara baxmayaraq Rafiq Tağı sonradan o tərkibi bizə məlum olmayan iynə və həkimlərin kömək göstərilməsinə görə vəfat edib.
Dinləyicilərə onu da əlavə olaraq xatırladım ki, biz mən ilk növbədə Rafiq Tağının deməli reanimasiyadan palataya köçürüldüyünü bildim. Getmişdim həmin gün baş çəkməyə və orada mühafizəçilər bildirdi ki, həm mən orada olan gün, yəni biraz əvvəl artıq o palataya köçürülüb, sonra biz getdik şöbə müdürü ilə, həmin onun köçürüldüyü artıq olduğu deməli korpusun şöbə müdürü ilə, oradakı bölmənin müdürü ilə danışdıq, həkimlə, indi adı xatırlamıram. Mən soruşdum ki, niyə onu reanimasiyadan belə tez çıxartmışsınız? O belə bir ifadə işlətdi. Dedi, mən dedim, çıxartsınlar, çünki özünə də dedim ki, ay Rafiq, nə var, bu reanimasiya adımı kifayət qədər mənfi təsir eləyir, sən yaxşısan artıq, gəl köçürdək palatıya, o sənin əhvalına, deməli, səhhətinə daha yaxşı təsir eləyər. Yəni, özü bu sözü dedi, indi bilmirəm, o köçürülmədə hansısa başqa məqsəd olsaydı deyərdi, yoxsa yox, hər halda dinləyicilərə xatırlatmaq istədim, mümkün imkan daxilində biz bizə gələn SMS-lərdən də oxuyaq, Faik Gədəbəy, Gədəbəydən yəqin ki, yazır. Salam Azadlıq Radiosu, bilmək istərdim ki, Rafiq Tağının ailəsinin dolanışığına dövlət kömək edirmi? Dostlar, deməli, dolanışacaq necədir və İlqar bəyə əslində ünvanlayır bu sualı. Buyurun.
Qardaşımın ailəsinin maddi durumu belə deyək, ətrafdakıların hesabına yaxşıdır, pis deyil. Ancaq ki, dövlət qayğısı sıfır səviyyəsindədir. Yəni, mezir səviyyədə uşağın həddi buluq olmayan qızının adına belə deyə də rəqəmi demək kommunal xərclərinə bəs eləyəcək səviyyədə olmayan bir məbləğdir. Qaldı ki, söhbət birbaşa yəni ki, vəsaitdən gedmir, diqqət yoxdur sadəcə. O da bizə açığı şəxsən mən də pesimist belə əhval-ruhiyyə yaradır.
Və bizim vaxtımız sadəcə hələ var sözsüz ki, amma vaxt çox sürətlə gedir və azdır efir vaxtı, yəni yarım saat bəzi suallarda səsləndirməliyik. Rafiq Tağı ilə bağlı ara bir sözsüz ki, müxtəlif tədbirlərdə, konferanslarda və mətbuat konferanslarında belə deyək fikirlər də səslənir. Əlbəttə ki, jurnalistlərin sualları ilə bağlı olaraq bu günlərdə Yazıçılar Birliyinin sədri Xalq Yazıçısı Anar mətbuat konferansı keçirdirdi və Rafiq Tağı barədə sualı cavablandırdı. Əslində sualı Amerikanın Səsi Radiosunun müxbiri Tapdıq Fəradoğlu səsləndirmişdi. Rafiq Tağı ilə bağlı da soruşdu. O bu məsələ ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir falan. Anar orada fikirlər səsləndirdi. O çox təəssüf elədiyini bildirdi ki, Rafiq Tağı ilə bağlı bu hadisə baş verdi. Belə fikirlərdə amma səsləndirdi ki, indi bizə SMS-lərlə də əslində müraciət edirlər o məsələyə. Cavab istəyirlər, yəni maraqlıdır dinləyicilər üçün, həm də sizin ailədən olan bir adamın o məsələyə münasibət bildirməsi. Anar dedi ki, Rafiq Tağı əslində çox sərt bəyanatlar verirdi və hətta Səməd Vurğun haqqında elə bəyanat vermişdi ki, o səsləndirmək də mümkün deyil, ona görə biz onu Yazıçılar Birliyindən çıxartdıq və sonra belə bir ifadə işlətdi ki, o əslində o düz yolda deyil idi. Yəni təxminən belə bir ifadə. Yenə deyirəm, Anar çox təəssüf elədiyini də bildirdi ki, Rafiq ilə bağlı bu hadisə oldu. Siz baxmışsınız yəqin ki, bu məsələyə sizin münasibətinizi istəyirlər.
Anar bəyin öz belə deyə subyektiv fikridir Rafiq haqqında fikirləri. Yəni ki, birinci Anar müəllimdən sorğu eləmək lazımdır ki, nə üçün Rafiq həbs olunanda və vəfatından sonra heç bir çevik reaksiya göstərmədi bu hadisələrə. İkincisi də ki, o dediyi ifadələr ki, var. Birinci sağ olsun ki, olmasa Rafiqin talantını, hamının bildiyi talant sahibi olmağın, Rafiqin talant sahibi olmağın heç olmasa dilə gətirib, onu mənlə gətirməyə də bilməzdi. Çünki o öz əleyhini işləmiş olardı, bu bir. İkincisi də ki, Rafiqin o Səməd Vurğun haqqında, Füzula haqqında, Cəlil Məmmədqızar haqqında fikirlərini kontekstdən çıxarıb deməklə, yəni hələ həqiqəti tam açmış olmuyor Anar bəy. Birincisi, elə mən axşamda qəzetləri mən axtarmışam. Birbaşa səsləndirə də bilərəm ki, Rafiq Səməd Vurğun haqqında nə deyib, Cəlil Məmmədqızar haqqında nə deyib və o bizlər haqqında.
Birincisi,
yəni ki, qısa deyəcəm. Cəlil Məmmədqoca da xalq düşməni adlandırmıyor. Bu adlandırıb ədəbi kollaborasiya, yəni istəyir, belə. O da ki, yəni xalqın mövqeyinin, belə deyək, əleyhinə deməkdə belə çıxır. Yəni xalq düşməni başqa mənə verir axı. Bu bir. İkincisi, Səməd Vurğun haqqında sadəcə olaraq deyir, o cür talantı başqa formada işlədib. Yəni ki, Səməd Vurğunu birbaşa hətta müsahibəsi də var məndə. Yəni o Rafiq o mədəniyyətin sahibi olmur. Yəni Anar bəy frazeologizmdə yəqin başa çıxır nə deməkdir. Frazeoloji kəlmələr var Azərbaycan dilində. Yəni onu təhrif etmə formasında deyib əfsuslar olsun.
Aha. Və dinləyicimiz bildirir ki, həkimlərlə bağlı burada səslənən fikirlərə münasibət bildirilir. Burada Facebook sosial şəbəkəsində və belə ifadə işlədilər ki, həkimləri tutdurarsınız, həkimlik nə var ki, axı? Və Rafiq, yəqin Rafiqi nəzərdə tutur, Rafiq özü də dedi ki, məndə elə yaradı ki, vəziyyət dəyişə də bilər. Əslində, biz Azadlıq Radiosu olaraq 436-77-41 saylı telefon açıq. Həkimlərdən bu məsələ ilə bağlı kimsə eşidərsə və yaxud ümumiyyətlə o sistemlə münasibətlə bildirə bilər. Canlı efir olaraq biz açıq saxlayırıq və bu imkanı hər kəsə veririk. Amma bir söhbəti də xatırlayıram. Əslində biz həkimlərlə söhbət eləyəndə indi həmin həkimlərin adını qarışdırmamaq üçün mən yanlışlığa yol verməmək üçün çəkmirəm. Çünki xeyli vaxt keçib aradan ola bilər yanılım. Bildirdi ki, həkim bu oldu, hadisə də oldu. Mən dedim, onda niyə siz onu gözlənilmədən dedi bu hadisə oldu. Mən dedim ki, gözlənilməzliyi üçün reanimasiya var. Niyə dedim, niyə belə oldu? Dedi ki, hadisə də olur, adam qapıdan çıxır, onu maşın vurur. Onda mən soruşdum ki, yaxşı da bu gözlənilməzliyi üçün reanimasiya var. Niyə onu reanimasiyadan çıxartırdınız? Onda həkim yenə də təkrar elədi ki, Rafiq Tağı ölməli xəstə deyil idi. Yəni o artıq onun üzərində lazımi əməliyyatlar aparılmışdı və onun səhhəti əslində qənaətbəxş olmalı idi və bu cavabı da vermək özümə borc bildim bizim dinləyicilərə. Və son olaraq biz artıq yekunlaşdıracağıq indi yəqin ki, vaxtımız qısaca, Elçin bəy, mümkünsə çox qısaca nə gözləyirsiniz ümumiyyətlə bu işlərin gedişindən, belə gedişindən deyək?
Bu işlərin gedişindən artıq biz tam ümidlərimizi itirmişik və hesab edirik ki, bu işlər Elmar Seynovun qətli kimi eyni taliyyəni gözləyir və faktik olaraq hökumət orqanlarda bu işin açılmasında maraqlı olmayıblar və bundan sonra da olması heç inandırıcı görünmür. Ona görə də biz bu barədə artıq bir neçə dəfə də mədaxil məhkəmələrə müraciət eləmişik və məhkəmələr də bizim şikayətlərimizi təmin eləməyib. İstintaqın yekun vəziyyətindən asılı olaraq biz artıq Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəyik.
Aha. Və yenə oxuyum, imkan daxilində Salam Azadlı Radiosu bilmək istərdik ki, Rafiq Tağının ailəsinin, bunu və yaxud mən səsləndirdim əslində, hə, və İlqar mümkünsə Anardan bağlı da bir sualı verdik.
Bir məsələyə mən aydınlıq gətirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, 2006-cı ildə Rafiq Tağı tutulanda Baş prokurorun göstərişindən Rafiq Tağının ailəsi mühafizə altına alınmışdı. Və təcrizxanada da Rafiq Tağı xüsusi qorunan yerlərdə saxlanılırdı. Ancaq bu Rafiq Tağı əfv olunub, həbsdən azad olunduqdan sonra heç bir təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilməsi barədə heç bir məlumat almadı və faktiki olaraq bu təhlükəsizlik tədbirlərinə bir mən müvafiq dövlət orqanlarına sorğu göndərmişəm ki, nəyin əsasında bu təhlükəsizlik tədbirlərinə xitam verilib? Bu zərurət haradan irəli gəldi və hansı əməliyyat məlumatları oldu ki, artıq Rafiq Tağını və onun ailəsini qorumağa ehtiyac yoxdur? Heç bir buna cavab verilmir mənim sorğularıma. Ancaq mən düşünürəm ki, sırf bunun özü də Rafiq Tağının öldürülməsinə şərait yaradan bir haldır. Yəni dövlət bu, o ən azı onun təhlükəsini təmin etməməkdən məsuliyyət daşıyır.
Aydındır. Yekunlaşdırmaq üzrə mən dinləyicilərə onu da bildirim ki, biz indi bu söhbəti Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bir vaxtlar efirə gedən Tanınmışlar verilişində Rafiq Tağı ilə olan söhbətdən hazırlanmış promo ilə yekunlaşdıracağıq. Vaxtımız onsuz da yekunlaşır və indi biz həmin promonu efirə verəcəyik və Rafiq Tağının orada söhbətdən qısa imkanlar daxilində sizə çatdıracağıq. Və bu gün efirdə biz söhbət eləyirdik dediyim kimi noyabrın 19-u Rafiq Tağının bıçaqlanmasının yazısı Rafiq Tağının bıçaqlanmasının bir ili tamam olur. Studiyada bu söhbətdə bizə Rafiq Tağının qardaşı İlqar Tağı və ailənin vəkili Elçin Sadıxov kömək eləyirdi. Biz əlbəttə ki bu qısa vaxtda aydınlıq gətirmək istədik. Yəni heç olmasa son durumu çatdırmaq istədik. Rafiq Tağını biz həmişə xatırlayırıq, xatırlayacağıq və onun barəsində yəqin ki çox danışacağıq, yekunlaşdırırıq. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsan üçün ən yaxşı sığınacaq yeri ilə vətəndir. 15-16 il üzü olandan sonra məni yasla birinə çıxartdılar. Bəziləri deyir, sənin uşaqların var filan deyir, amma onu yazı fikirləşdirsə, o artıq məhvdədir. Məni öldürə də bilərdilər, amma ayətullarının zəifliyi olacaq. Yaxınları, əzizləri itirmədən qorxuram. İndi qazaqlarının arasındasa bu torpaqda yatır, mənim sevgilim.